ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამეშვილი. ვიცხებ ჩვენს 1-საათიან გადაცემას შუა ღამის თავისუფლებას. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით მას ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება უკრაინაში რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის გაგზავნის თაობაზე. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობების შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა, რომ მან განკარგულება გასცა უკრაინაში არეღებული ძალების გადაყვანის შესახებ საბრძოლო მზადყოფნის მდგომარეობაში. ევროპის კავშირმა და ნატომ რუსეთს მოუწოდეს არ განალაგოს თავისი ჯარი უკრაინაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება უკრაინაში რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის გაგზავნის თაობაზე. პუტინის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის თქმით, უკრაინაში ჯარების გაგზავნა დამოკიდებული იქნება ყირიმის ნახევარკუნძულზე მოვლენების განვითარებაზე, რომლის მოსახლეობის უმრავლესობას რუსები შეადგენენ და სადაც განლაგებულია რუსეთის სამხედრო საზღვაო ბაზა. შაბათს რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატამ ფედერაციის საბჭომ მხარი დაუჭირა რუსეთის პრეზიდენტის მიერ უკრაინაში ჯარების გაგზავნას. პესკოვის სიტყვებით, ეს პუტინს მოქმედების სხვადასხვა საშუალებას აძლევს მოვლენათა განვითარების შესაბამისად. პესკოვმა ასევე თქვა, რომ პუტინს არ მიუღია გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან რუსეთის ელჩის გამოხმობის თაობაზე. რუსეთის კანონმდებლებმა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან რუსეთის ელჩის გამოხმობა მოითხოვეს პასუხად ვაშინგტონის გაფრთხილებაზე, რომ უკრაინაში ინტერვენციისთვის მოსკოვს საზღაურის გადახდა მოუწევს. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობების შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა, რომ მან განკარგულება გასცა უკრაინაში არეღებული ძალები გადაყვანილ იქნენ საბრძოლო მზადყოფნის მდგომარეობაში. ტურჩინოვმა ამის შესახებ განაცხადა სატელევიზიო მიმართვაში, რომელიც მოჰყვა ცნობას იმის თაობაზე, რომ რუსეთის ფედერაციის საბჭომ კენჭისყრის შედეგად მხარი დაუჭირა რუსეთის ჯარების შეყვანას უკრაინაში. შაბათს რუსეთის სახელმწიფო დუმამ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს თხოვა მიიღოს ზომები ვითარების სტაბილიზაციისთვის უკრაინის ყირიმის რეგიონში და ყველა არსებული საშუალება გამოიყენოს ტირანიისა და ძალადობისგან ყირიმის დასაცავად. სახელმწიფო დუმის სპიკერმა სერგეი ნარიშკინმა თქვა, რომ დუმის საბჭომ შაბათს მიიღო მიმართვა, რომელშიც ის პუტინს მოქმედებისკენ მოუწოდებს. მიმართვაში ნათქვამია, რომ დღეს უკრაინაში შეუძლებელია კანონიერი დემოკრატიული არჩევნების გამართვა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღებზე. განმაგზობთ გადაცემას. რუსეთის ოფიციალური პირების თქმით, რუსეთის კანონმდებლები შეშფოთებული არიან ცნობებით სიმფეროპოლში უცნობი შეარაღებული პირების მიერ ადგილობრივი სამთავრობო შენობების ხელში ჩაგდების მცდელობის შესახებ. კიევში ოფიციალურ პირთა თანახმად, კრემლმა პარასკევს უკვე განალაგა ყირიმში რუსეთის 6000-ზე მეტი ჯარისკაცი და სულ ცოტა 30 ჯავშან ტრანსპორტიორი, ასევე კონტროლი დააძესა იქ მდებარე სამ აეროპორტზე. შაბათს ყირიმის პრორუსული ორიენტაციის პრემიერ-მინისტრმა დაადასტურა, რომ რუსეთის ძალები ამჟამად ყირიმში საკვანძო მნიშვნელობის შენობებს იცავენ. ევროპის კავშირი და ნატო რუსეთს მოუწოდებენ არ განალაგოს თავისი ჯარი უკრაინაში. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა კეთრინ ეშტონმა შაბათს რუსეთის ფედერაციის საბჭოს მიერ ჯარის გამოყენებისთვის ხმის მიცემას დაძაბულობის ესკალაციის საფრთხის შემცველი აქტი უწოდა. მან რუსეთს მოუწოდა არა ჯარის განლაგებით, არამედ სამშვიდობო გზებით ეცადოს საკუთარი პოზიციის გამოხატვას. შაბათსვე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა რუსეთს მოუწოდა პატივისცეს უკრაინის სუვერენიტეტს. რასმუსენის თქმით, ნატოს წევრებს შორის მჭიდრო კოორდინაციაა უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო. შეშფოთება გამოხატეს დიდი ბრიტანეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო უწყებებმაც. ორშაბათს გაეროს უკაცრავად ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები გამართავენ საგანგებო შეხვედრას, რომელზეც უკრაინის გარშემო იმსჯელებენ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა შაბათს ახალი მიმართვა გაუგზავნა რუსეთს ყირიმში მისი სამხედრო აქტიურობის შეწყვეტის თხოვნით. ამასთან იაცენიუკმა თქვა, რომ უკრაინა უარს ამბობს ძალით უპასუხოს რუსეთის პროვოკაციებს. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობების შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა რუსეთი ყირიმში აგრესიაში დაადანაშაულა და მოუწოდა მოსკოვს გაიყვანოს თავისი სამხედრო ძალები. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გააფრთხილა რუსეთი, რომ უკრაინაში ნებისმიერი სახის სამხედრო ინტერვენციისთვის მოსკოვს საზღაურის გადახდა მოუწევს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სუვერენული უკრაინის მიმართ რუსეთის მიერ განხორციელებულ ქმედებებს აგრესიის დაწყებად მიიჩნევს. ამის შესახებ მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა დღეს ტელეკომპანია რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში განაცხადა. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის წინაშე გამოსვლისას განაცხადა, რომ თეირანი უარს ამბობს ბირთვულ იარაღის შექმნისთვის საჯირო სამუშაოებზე. მისი თქმით, ირანს, რომ მასობრივი განადგურების იარაღი სჭირდებოდეს, ბევრად უფრო იოლი იქნებოდა ქიმიური ან ბიოლოგიური იარაღის შექმნა. მანამდე ირანის სულიერმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ ბირთვული იარაღის ამგძალავი ბრძანებულება გამოსცა. ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში 12 ადამიანი დაიღუპა და 11 დაიჯერა შაბათს მომხდარი სამი აფეთქების შედეგად. ეს აფეთქების სამიზნეები იყვნენ პოლიომიელიტის ვაქცინაციის კამპანიის წევრები. თქვენ მოსმინეთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. გთავაზობ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. პარალელები ყირიმსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის. ეკონომიკური მიმოხილვა. უცხოეთის პრესა. შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. დღეს ეთერში გავა ასევე ლაშა ბუღაძის სატირული პროგრამა „პარალელური რეალობა“. გადაცემას დაასრულებს რეგიონული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. უკრაინის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რუსეთი იმავე სცენარით მოქმედებს, რითიც ის საქართველოში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ხელმძღვანელობდა. მოსაზრებას, რომელსაც იზიარებენ საქართველოში ანალიტიკურ წრეებში, მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა კავკასიის საკითხების ექსპერტის თომას დე ვაალის სახით. რა შეფასებები კეთდება ყირიმსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის პარალელების თაობაზე? რა მიზნით ხელმძღვანელობს მოსკოვი და რა როლი ენიჭება საერთაშორისო თანამეგობრობას? ამ თემებზე ლელა კუნჭულია გესაუბრებათ.
უკრაინის ახალი მთავრობის ინფორმაციით, ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რუსეთის ფედერაცია უკვე შეიჭრა და ათასობით რუსი სამხედრო აქტიურად განაგრძობს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტების დაკავებას, ხოლო ყირიმის ადგილობრივი ხელისუფლება მოუწოდებს რუსეთს კიდევ უფრო აქტიურად ჩაერთოს პროცესებში, რასაც შეიძლება ითქვას, რომ გულისყურით ეკიდებიან მოსკოვში. რუსეთის ხელწერა ნათელია კიევისთვის, რომელსაც შექმნილი სიტუაცია საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის პროცესს ახსენებს. თუკი უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობა შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი პარალელს აფხაზეთის პრობლემასთან ავლებს, ახალი პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის მიერ გავლებული პარალელები ახლო წარსულში ცხინვალის რეგიონში განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ამ მოსაზრებებს საქართველოში არაერთი ანალიტიკოსი იზიარებს და მათ შორის არის რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე სერგი კაბანაძე.
მთავარი ყველას გვახსოვდეს, რომ ყირიმი არ არის ის, რასაც ცდილობს რომ დაეუფლოს რუსეთი, ისევე როგორც აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი არ არის ის, რის დაუფლებასაც ცდილობს ჩვენ შემთხვევაში. აქ, ასე ვთქვათ, პრიზი არის უფრო დიდი. ეს არის უკრაინა, იქ და საქართველო ჩვენთან. ანუ ეს ტერიტორია არა, ახლა შეიძლება რა ერთვება ყირიმი, ერთვება აფხაზეთი თუ სხვა, რაღაც უბრალოდ გამოყენებული როგორც ინსტრუმენტი უფრო დიდი პრიზის მისაღებად, ამ შემთხვევაში უკრაინის საქართველოს მისაღებად. ამიტომ ჩემი აზრით ყველაფერს იზამს იმისთვის, რომ უკრაინა ბრალებში დაეცეს.
ის რაზეც სერგი კაპანაძე ლაპარაკობდა თითქმის მთლიანად არის გადახაზული საქართველოს კარგად ცნობილი ერთი უცხოელი ექსპერტის მიერ. თომას დე ვალი წერს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მთავარ მიზანს ყირიმში გათავსებული სამხედრო ფლოტის ბაზის შენარჩუნებას წარმოადგენს ნებისმიერ საფასურად. თუმცა ის თვლის, რომ კონფლიქტის თავიდან აცილება შესაძლებელია, ისევე როგორც ამის გაკეთება 2008 წელსაც შეიძლებოდა. ფრაგმენტი წერილიდან.
კვლავაც ბევრი იყენებს ფრაზას რუსეთი შეიჭრა საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში, მაგრამ თლად ასე არ ყოფილა. ოსებსა და ქართველებს ჰქონდათ ლოკალური მცირე ბრძოლები ადგილზე. რუსეთის 58 არმია კი სათადარიგო მზადყოფნაში იყო. საქართველოს პანიკაში ჩავარდნილმა ლიდერმა მიხეილ სააკაშვილმა პირველმა შეუტია, ხოლო რუსეთის არმიამ საპასუხოდ იმოქმედა რამდენიმე საათის შემდეგ.
თომას დე ვალის სტატია საკმაოდ დიდი გაღიზიანება მოყვა ანალიტიკურ წრეებში და ისიც აღინიშნა, რომ ის რუსეთის ინტერესების ღია დამცველად გვევლინება. საუბრია რუსეთის იმპერიალისტურ ზრახვებზე, გავლენის სფეროების შენარჩუნებაზე და თავისუფალი სახელმწიფოების თავისუფალ არჩევანთან ბრძოლაზე. როგორც სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ომი ყირიმში რუსეთს აწყობს საკუთრებად მიჩნეული ტერიტორიის დასაბრუნებლად და ამ მიმართებით წამოეგება თუ არა უკრაინის ხელისუფლება პროვოკაციებს მოსკოვისთვის თითქმის სულ ერთია, რადგანაც მისთვის უმთავრესია მიზნის მიღწევა.
ფერი მიტო გზებს აკონტროლებენ, რადის შენობას, მთავრობის შენობას აკონტროლებენ, რუსეთის დროშებია უკრაინის მაგივრად აღმართული და ეს სრული ოკუპაცია. მიღანი მიღწეულია და ახლა თუ გაიბრძოლა უკრაინამ, ბრძოლა დაიწყება და რუსეთს მაინც თავისას საკუთა იყოს დასავლეთი ძალიან სერიოზული ზეწოლა რუსეთზე პოლიტიკური პირველი საქმეა ახლა უმსარგულის ხოლმე.
საქართველოში იმედი აქვს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური ჩარევის შედეგად მოხერხდება სიტუაციის შემდგომი ესკალაციის თავიდან აშორება და რომ დასავლეთი ადეკვატურად უპასუხებს რუსეთის სამხედრო შეჭრას უკრაინის ტერიტორიაზე. როგორც რეფორმების ასოციაციის თანადაფუძნებელმა სერგი კაპანაძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, გადამწყვეტია შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის როლი იმაში, რომ რუსეთმა ვერ მოახდინოს უკრაინის ტერიტორიის საბოლოო ოკუპაცია და თავიდან იქნას აშორებული შემდგომი სისხლის ზღვა. ირიმში განვითარებულ მოვლენებს უკვე მოჰყვა მკაფიო განცხადებები საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, მაგალითად როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა 28 თებერვალს, შეერთებული შტატები შეშფოთებულია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ხელყოფასთან დაკავშირებული ცნობებით და რომ თუ კი პროცესები ამ მიმართულებით განვითარდება, რუსეთს საფასურის გადახდა მოუწევს. ხოლო თუ კი რუსეთის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე განთავსებული ინფორმაციით ვიმსჯელებთ, მას აქტიური სატელეფონო საუბრები აქვს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების არაერთ ლიდერთან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა კი ბათუმში გადავინაცვლებთ. შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს ბათუმში სათამაშო ბიზნესის შესახებ.
წინა ხელისუფლება ბათუმს რეგიონის ლას-ვეგასად მოიაზრებდა. ახალი ხელისუფლების ნაწილი კი ოპოზიციაში ყოფნის დროს ამ სტრატეგიას აკრიტიკებდა. ერთ-ერთი გახლდათ ახლა უკვე აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე, რომელიც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ვარაუდობდა, რომ აღვერახსნილობას დაუპირისპირებდნენ წესრიგს.
აღვერახსნილობას დაუპირისპირდნენ წესრიგს დაუმყარებდნენ.
თუმცა ორი წლის შემდეგ ავთანდილ ბერიძემ ამ შინაარს ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესი და
თუ ეს კანონი აზიანებს მოქალაქის უფლებებს და ხშირად იყო ამაზე მინიშნება, რომ ადამიანები გამოთქვამდნენ, გარკვეული ადამიანები გარკვეულ რეგიონებში გარკვეულ ქუჩაზე გამოთქვამდნენ პრეტენზიებს ამ კანონის მოქმედების შესახებ, ეს უნდა აღმოიფხვრას, რომ იმ ადამიანებს არ ჰქონდნენ პრეტენზია, ამავე დროს არ უნდა დაზიანდეს ჩემი ქვეყნის, ჩემი ქალაქის, ჩემი რეგიონის ეკონომიკური ინტერესები. ამ თემაზე ვერ გეტყვით, რომ ჩვენ ძალიან მუხჩაუხრელად ვშრომობთ აჭარის რეგიონში ამ კანონის სრულყოფისათვის.
აჭარის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს ხელი არ წინა ხელისუფლების მიერ სათამაშო ბიზნესისათვის მიცემული შეღავათებისა და რეგულაციებისთვის უხლია. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე აჭარის უმაღლეს საბჭოში რობერტ ჩხაიძე არასორ ნაბიჯად მიიჩნევს კოალიცია ქართული ოცნების წინასწარ გაცხადებულ დანაპირებს, რომ სათამაშო ბიზნესის შესახებ აკრძალვებს დააწესებდა.
ძალიან დიდი დამუშავებული იყო და შეცდომა იყო ახალი ხელისუფლების, როცა მოსვლის პირველივე დღეებში კონკრეტეს განცხადება და მოსვლამდეც პერიოდში, რომ მათი მოსვლის შემდეგ ამ თემას გადახედავდნენ და შეიძლება საერთოდ აეგრძალათ ეს სათამაშო ბიზნესი ბათუმში და ზოგადად ქვეყანაში. ამას საკმაოდ დააფრთხო ინვესტორები და ისინიც, ვისაც რაღაც თემები ჰქონდა დაწყებული.
კოალიცია ქართული ოცნების წევრი აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცე-სპიკერი დავით ბაციკაძე დღეს უკვე ამბობს, რომ ინვესტორები დიდი სასტუმროს აშენებას კაზინოს გარეშე არ დაგეგმავს.
არცეთის სასტუმრო აღარ აშენდება, დიდი სასტუმროს გულისხმობს, სადაც რამდენიმე ასე ნომერია, არავინ არ აშენებს, თუ მას არ ექნა სამორინესთან. ფორმა რეგულაციების მხრივ მოსაფიქრებელია. რა, როგორ მარა ეს არა ასე თქვა და მოიჭრა თქვა, რომ აი აღარ იყოს კაზინოები.
დავით ბაციკაძის მოსაზრებას იზიარებენ ბიზნესმენებიც. სასტუმროს აშენება კაზინოს გარეშე არამომგებიანი იქნება, აცხადებენ ისინი. ხოლო არგუმენტი, რითაც სათამაშო ბიზნესში აჩართული პირები მათი არსებობის საჭიროებას ამყარებენ, დასაქმებული მოქალაქეების რაოდენობა. ნატალია კურტანიძე ამბობს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მუშაობს კაზინოებში დღეს.
ერთადერთ მინუსში ხედავ, ეს არის, ну, აი, არასრულწლოვანი არა, იმ არ შემოდის 21 წელიდან არ შემოშო. ხო? 21 წელიც პრინციპში არის ძალიან დაბალი ზღვარი ასო. მე გარდა გავზრდიდი ამ ზღვარს. სხვა პლუსი აქვს ის, რომ აქ არის დასაქმებული უამრავი ადამიანი, 133 კადრი აქედან. 95% არის ადგილობრივი.
ბათუმში ერთ-ერთი კაზინოს მენეჯერი შოთა ამირანაშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტს საკმაოდ სოლიდური თანხით ავსებენ.
ყოველწელიწადი ჩვენ ვიხდით 200,000 ლიცენზიის მოსაკრებს. პლუს ყოველ კვარტალში ერთ სათამაშო მაგიდაზე ვიხდით 18,000 ლარს და ამასთან კიდე ყოველ სათამაშო აპარატზე 2,000 ლარს კვარტალში. ეს მარტო რაც არის მოსაკრებლები. პლუს ამასთან მოგების გადასახადებია, რომელიც მერყეობს ყოველთვის გააჩნია მოგებას, პლუს ხელფასებიდან გადარიცხვები.
სათამაშო ბიზნეს ბათუმში ერთი თვის წინ კიდევ ერთი კაზინო დაემატა. 6 კაზინოდან ბათუმის 2014 წლის ბიუჯეტში წლიური მოსაკრებლის სახით 6 მილიონი ლარი უნდა შევიდეს. გასულ წელს კი ეს შემოსავალი 4 მილიონი 200,000 ლარი იყო. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
საქართველოს მთავრობის დეკლარირებული პოლიტიკის შესაბამისად სოფლისა და ზოგადად რეგიონების მხარდაჭერის მიზნით 2013 წელს თითქმის 9.5 მილიარდი ლარი უნდა დახარჯულიყო. მიუხედავად ამისა, ბიუჯეტიდან თითქმის 100 მილიონით ნაკლები თანხა გამოიღო. რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდის ფარგლებში ბოლომდე ათვისებულია მხოლოდ თანხის 47%. უფრო მეც შეიტყობთ ჩვენი ყოველკვირეული ეკონომიკური პროგრამიდან, რომელიც კახამ ჭედლიძემ მოამზადა.
2013 წლის მანძილზე საქართველოს რეგიონებში პროექტები ორი ძირითადი ფონდის ფარგლებში განხორციელდა. პირველი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაა, რომელიც 50 მილიონი ლარით დაფინანსდა. იგი წინა წლებშიც ხორციელდებოდა და განსაკუთრებული ეფექტიანობით არ გამოირჩეოდა. სოფლებისთვის მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით გამოყოფილი თანხის განაწილება სოფლის კრების პრეროგატივას წარმოადგენს და სახსრები ძირითადად გზების მოხრეშვაზე, ანდაც სარიტუალო სახლებისა და სხვა დაბალი ეკონომიკური შედეგის მქონე პროექტებს ხმარდება. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი თამარ ხორბალაძე აცხადებს, რომ სოფლების უმრავლესობისთვის მთავარ პრიორიტეტებს გზები და წყლის სისტემები წარმოადგენს.
ერთი რამ გამოიკვეთა, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროექტების ფარგლებში ამ ტიპის სამუშაოების დაფინანსება, როგორც წესი, ეფექტური არ არის, იმიტომ რომ გზების შემთხვევაში მოხრეშვა ხდება, წყლის შემთხვევაში არ ყოფნის ბოლომდე და გვაქვს ხოლმე სიტუაცია, როდესაც ამ ბოლომდე ვერ არის საქმე მიყვანილი და ან კიდე დროში არამდგრადი პროექტია და შედეგს ფაქტობრივად არ იძლევა.
ორგანიზაციამ, რომელსაც თამარ ხორბალაძე წარმოადგენს, სოფლის მხარდაჭერისა და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მონიტორინგი ჩაატარა. ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ მოხსენებაში ძირითადი ყურადღება ეთმობა 450 მილიონიანი ფონდის საქმიანობას, რომლის სრულფასოვანი დაფინანსებაც პრობლემატური აღმოჩნდა და კიდევ უფრო რთული გამოყოფილი თანხების ათვისება. რეგიონული პროექტების შესარჩევად რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ სპეციალური ფორმა შეიმუშავა. ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს სწორედ ამ წესების მიხედვით უწევდათ პროექტების მომზადება. მიუხედავად ამისა, პროექტების დიდი ნაწილი არ შეესაბამებოდა მოთხოვნებს. პრობლემები გაჩნდა პროგრამის განხორციელების სხვა ეტაპებზეც. მათ შესახებ თამარ ხორბალაძე საუბრობს.
ძალიან გაიწელა როგორც წინა საპროექტო სამუშაოების, ისე ზოგადად ტენდერების პროცესი. აგვისტომდე ფაქტობრივად ტენდერები ვერ ჩატარდა, ანუ აგვისტო-სექტემბერში ჩატარდა ძირითადი ტენდერები და სამუშაოების ძირითადი ნაწილი განხორციელდა ოქტომბერ-დეკემბერში. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ლაპარაკია ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, შესაბამისად კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ხარისხთან დაკავშირებითაც შეიძლება რაღაცა საფრთხეები შექმნილიყო, იმიტომ რომ გზას, ცემენტის დახმას და ასე შემდეგ ესეთი ტიპის სამუშაოებს ეხება ხშირ შემთხვევაში. საქმე და ეს ყინვაში რამდენად ხარისხიანად შეიძლება გაკეთებულიყო ეს ერთი საქმეა.
წარსულში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას ბევრი ეჭვისა თუ მოსაზრებების დონეზე სხვადასხვა პოლიტიკურ პროცესებს უკავშირებდა. შარშანაც რეგიონული პროექტების დაფინანსების კულმინაცია წინა საარჩევნო პერიოდს დაემთხვა. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენლის თამარ ხორბალაძის განცხადებით, წინა წლებისგან განსხვავებით 2013 წელს გამოცხადებულ ტენდერებში გაცილებით მეტი და ახალი კომპანია მონაწილეობდა, მაგრამ მისი ორგანიზაცია მაინც დააკვირდება პროცესს, რათა არ მოხდეს კონკურენციის შეზღუდვა პოლიტიკურ კურინიშნით.
იყო შემთხვევები, როცა გამოიმარჯვეს ფირმებმა, რომლებიცაც არ ჰქონდათ გამოცდილება, მაგრამ ჰქონდათ დაბალი ფასი. ესეც გასაგებია ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ გამოცდილება ძირითადად თქვათ იმ ტრადიციის მიხედვით, რომელიც იყო ჩამოყალიბებული, ჰქონდათ იმ ფირმებს, რომლებიც ასოცირებული იყვნენ მეტნაკლებად წინა ხელისუფლებებთან. მაგრამ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩანაცვლება არ მოხდეს ამ ძველი ფირმების და რეალურად აი ეს მრავალფეროვნება და თქვათ თანაბარი კონკურენციის ამბავი გაგრძელდეს წელსაც.
გასული წლის მეორე ნახევარში განხორციელებული ფინანსური აქტივობები, რომლებიც რეგიონულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს უკავშირდება, აისახა ქვეყნის მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. 2013 წლის მიწურულს მთავრობა თავს იწონებდა, რომ ბოლო თვეებში ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს მიაღწია, მაგრამ ამ ეფექტთან ერთად დაიწყო ეროვნული ვალუტის გაუფასურების პროცესიც. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი თამარ ხორბალაძე აცხადებს, რომ ახლო მომავალში ინფრასტრუქტურული პროექტების ეკონომიკური ეფექტის უფრო დეტალურ გაზომვას შეძლებენ.
ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ასეთი გეგმა გვაქვს, გვინდა დავთვალოთ, რა წვლილ შეიტანა ამ პროექტებმა ეკონომიკის განვითარების იმ პროცენტში, რომელიც საბოლოო წლის ბოლოს 3.5% დაიდო მოგეხსენებათ. ანუ როგორ აისახა ეს დანახარჯები ეკონომიკურ აქტივობაზე, როგორ აისახა დასაქმებაზე, როგორ აისახა მოსახლეობის შემოსავლებზე და ეკონომიკის დონეზე.
მიმდინარე წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 180 მილიონი ლარი დაიხარჯება ინფრასტრუქტურაზე, ხოლო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მოცულობა უცვლელია და მას კვლავინდებურად 50 მილიონი ლარი მოხმარდება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგზავნეთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, იგი ამ კვირაში უკრაინის თემას ეხება. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესის ყურადღების ცენტრში იყო უკრაინაში მიმდინარე დრამატული პროცესები. უკრაინას და მის სამომავლო პერსპექტივებს არაერთი საინტერესო და ანალიტიკური წერილი მიეძღვნა. 26 თებერვალს ლონდონ ივნინგ სტანდარდში გამოქვეყნდა ბრიტანელი ჟურნალისტის და ისტორიკოსის საიმონ სებაკ მონტეფიორეს წერილი სახელწოდებით „უკრაინა რუსეთის მიერ საკუთარი თავის აღქმის სასიცოცხლო ნაწილია“. ისტორიკოსის შეფასებით, კიევში მიმდინარე დრამატულ მოვლენებს სამოქალაქო ომის გამოწვევის პოტენციალი აქვს, ან კიდევ უარესის პუტინის მხრიდან ინტერვენციის. მონტეფიორე წერილში მოკლედ მიმოიხილავს უკრაინის ისტორიას და წერს, რომ ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ პრეზიდენტ პუტინის პრესტიჟი ძალიან მაღალი იყო. ციტატა: ოლიმპიურ ბრწყინვალებაში, ნავთობით მოტანილ სიმდიდრეში, საქართველოში და ჩეჩნეთში განცდილი ტრიუმფით, სირიის კრიზისის გაკონტროლებით, უკრაინით, რომელიც მისი ქმნილების, მოუხეშავი ყოფილი მსჩავრდებულის იანუკოვიჩის მართველობის ქვეშ იყო, პირის, რომელიც პუტინს არასოდეს მოსწონდა და ენდობოდა. მაგრამ კიევმა ყველაფერი შეცვალა, წერს მონტეფიორე და განაგრძობს: რუსეთმა ეს დარტყმა უნდა მოიგერიოს. ამასთან ჯერ კვლავაც ძალიან ადრეა საიმისოდ, რომ უკრაინაში რევოლუცია დემოკრატიის წარმატებად გამოვაცხადოთ. უკრაინა კვლავაც იმ ეიფორიულ ადრეულ სტადიაზეა, რომელიც ყველა რევოლუციას ახასიათებს. ნახავს თუ არა ის სარგებელს, დამოკიდებულია რუსეთის რეაქციაზე, რომელსაც ის უძველეს კავშირებზე დაყრდნობით მოახდენს, წერს მონტეფიორე. ციტატა: დღევანდელი კრემლი დამოკიდებულია ძალაზე, წესრიგზე და ნავთობზე, მაგრამ უკრაინის დაკარგვა სიძლიერის იმიჯს ნაკლებად ქმნის. იანუკოვიჩის რეჟიმი პუტინის ავტოკრატიული რუსეთის სახეშეცვლილი ბიძაშვილი იყო, წერს ისტორიკოსი და იქვე გამოთქვამს ვარაუდს, რომ უკრაინის რევოლუციის წარმატებამ შესაძლოა მოსკოვშიც მისცეს ბიძგი დემოკრატიას. Montefiore's Cerili, London Evening Standard, 26 თებერვალს გამოქვეყნდა. 23 თებერვალს ბრიტანულ Independent-ში გამოქვეყნდა უკრაინის პოლიტიკის და ისტორიის სპეციალისტის Andrew Wilson-ის წერილი სახელწოდებით „რატომაა ახალი უკრაინა კრემლისთვის უმძიმესი კოშმარი“. Wilson-ის აზრით, რუსეთის საზღვართან დემოკრატიის დამყარებას შესაძლოა დომინოს ეფექტი ჰქონდეს და საფრთხე შეუქმნას მთელ სისტემას, რომელიც პუტინმა 2000 წლის შემდეგ ააგო. Wilson-ი ვარაუდობს, რომ პუტინი უკრაინას იოლად არ შეელევა. Цитата. Ბოლო წლებში რუსეთი ბევრს ლაპარაკობს თავის რბილ ძალაზე, თუმცა ის განსაკუთრებით რბილი არ არის. ახალ უკრაინას მოუწევს მეტის გადახდა გაზში, რომელიც ტექნიკური მიზეზებით რეგულარულად გადაიკეტება ხოლმე. რუსეთის საკვების უსაფრთხოების შეშლილი სააგენტო გამოაცხადებს, რომ ყველაფერი, რაც უკრაინიდან გადის, რადიოაქტიურია. Ukrainel migrant mushebs sakhshi gagzavnian Sochis rekonstruktsiis dasrulebis shemdeg. Citatis dasasruli. Andrew Wilson-is statia Independent-chi gamokveqnda 23 tebervals. 27 tebervals Washington Post-chi daibechda tsnobili publitsistis N. Applebaum-is tserili sakhaltsodebit zetsolas Ukraina ganitsdis. Avtoris tanakhmat saimisot rom Ukrainis akhamtavrobas ziri gamoutkharos Putin's ik samkhedro shechra arqirdeba. Survilis shemtkhovashi isamas sva gzebitats shesleps. Magalitat egres წოდებული პროვოკაციების მოწყობით ან ფინანსური ბერკეტებით. Цитата. Ахла ყირიმი ექვემდებარება манипуляციას. Რუსეთის აგენტებმა წარმატებით გამოუთხარეს ძირი საქართველოს სუვერენიტეტს, მისი პროვინციის, სამხრეთ ოსეთის მცხოვრებთათვის რუსეთის პასპორტების და სხვა წამახალისებელი ზომების შეთავაზებით. შემდეგ კი იქ დე-ფაქტო სამხედრო შეჭრით. იგივე ტაქტიკა გამოიყენეს ნახევრად ავტონომიური დნესტრისპირეთის შესაქმნელად. ტექნიკურად მოლდავეთის ნაწილია, მაგრამ დნესტრისპირეთი პოსტსაბჭოთა წლებს რუსეთის კონტროლის ქვეშ გადის. Წერს ეპლბაუმი და იქვე დასცენს. ყირიმი შესაძლოა იქცეს უკრაინის ნაწილად, რომელსაც უკრაინა რეალურად ვერ განაგებს. ნათელია, რომ იქ ავტომატური იარაღით შეიარაღებული კაცების გამოჩენა ქაოსურ სოციალურ მოძრაობას არ მოუტანია. ამ ხალხს ვიღაცამ მიუტანა მათი უნიშნო უნიფორმები და ვიღაცამ ზუსტად დაგეგმა მათი გამოჩენის მომენტი. მათი იქ ყოფნა, რომელიც ემთხვევა რეგიონში რუსეთის მხრიდან სრულმასშტაბიან სამხედრო წვრთნებს, შესაძლოა სეპარატიზმის ხელშეწყობას ისახავდეს მიზნად. იგივე ითქმის რუსეთის მედიაში გავრცელებულ გაფრთხილებაზე კიევში ფაშიზმის და ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. თუ კი აღმოჩნდება, რომ სეპარატისტები მრავალრიცხოვანი არ არიან, ამ საკითხს მაინც გამოიყენებენ. კიევში ახლად შექმნილი კლავაც სუსტი მთავრობის რიგებში მუდმივი დაძაბულობის და შფოთის გამოწვევის მიზნით. წერს ენ ეპლბაუმი 27 თებერვალს Washington Post-ში გამოქვეყნებულ წერილში.
Ethnikur Rusebs da Qirimel Tatreb shoris dadzabulobam amqirashi dramatuli eskalatsia ganitsada chveni kolega Robert Colsoni akhali ambebis ganqopilebidan akhlakhan imqopeboda Qirimshi mis reportas Salome Asatiani gagatsnobt
Qirimshi sheknel dadzabulobas romalsats Bidzgimisa Viktor Yanukovichis prorusuli khelisuflebis damkhobam da etnikuri rusebis mkhridan gakhshirebul masaobrebma separatizmze ხანგძლივი ისტორია აქვს. კრიზისი, რომელშიც ერთმანეთს უპირისპირდებიან ერთი მხრივ მოსკოვთან ინტეგრაციის მოსურნე ეთნიკური რუსები, მეორე მხრივ კი უკრაინაში დარჩენის მსურველი ყირიმელი თათრები, სიმბოლურია იმ ხანგძლივი ისტორიის მქონე დაძაბულობისთვის, რომელიც ამ მზიან ნახევარკუნძულზე თითქმის ყოველდღიურ რეალობას წარმოადგენს ბოლო 2000 წლების განმავლობაში. Რეგიონის უნიკალური და ტრაგიკული ისტორიის გამო ყირიმელ თათრებში შიშმა დაისადგურაო, ამბობს კიევში განთავსებული ახლო აღმოსავლეთის შესწავლის ცენტრის დირექტორი იგორ სემიволоსი.
Угрозы со стороны русскоязычного населения или, скажем, конкретных групп.
Исини маткен мимртул мукараса да сафтхэс, матчорис физикур сафтхэс, хэдавэн русуленовани мосахлеобис, ан асе ткват конкретули джгуфэбис, казакэбиса да амжаминдели политикури истерийис фонзе шекмрили схва формиребэбис мхридан.
Стороны этих групп угрозу себе, в том числе физическую угрозу.
ამავე დროს დასენს სემიволоსი ყირიმში მცხოვრები რუსებიც თავს იზოლირებულად გრძნობენ თავიანთი სამშობლოსგან და თვლიან რომ მათ და მათ კულტურას უკრაინული ნაციონალიზმი და თათართა ინტერესები უქმნის საფრთხეს.
Русские, соответственно, примерно так же рассматривают.
Фикроп რუსებიც ასევე აღიქვამენ ყირიმელი თათრების ნაბიჯებს, ანუ როგორც მათზე შედევას. საქმე გვაქვს კლასიკურ კონფლიქტურ სიტუაციასთან. ყველა მხარე თვლის, რომ თავს იცავს.
Где каждая из сторон считает, что она обороняется.
Репат Чубаровма, татарта თვითმართველი ორგანოს მეჯლისის ხელმძღვანელმა და ყირიმის პარლამენტის წევრმა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თათრები ამჟამინდელ კრიზისს ეგზისტენციურ საფრთხედ აღიქვამენ.
Любые риски или опасности, которые с нашей точки зрения.
Небесмири сапте, ромасас чуени азрит, შეიძლება მოხდეს უკრაინის დანაწევრება, მისი სუვერენიტეტის, ან სუვერენიტეტის ნაწილის დაკარგვა, ჩვენთვის მიუღებელია. იმიტომ რომ გვესმის, თუ ღმერთმა დაგვიფაროს და ასეთი რამ მართლაც მოხდა, პირველ რიგში ვიზარალებ ჩვენ, ყირიმელი თათრები. ისევ აღმოჩნდებით სიტუაციაში, როცა ასეთი კატაკლიზმები შეუძლებელს გახდის ჩვენი უფლებების აღდგენას, ზოგადად ჩვენს არსებობას.
წარსულში უფრო შვიდ პერიოდებში ყირიმში ეთნიკური რუსები და თათრები გვერდიგვერდ ცხოვრობდნენ და ზოგჯერ ერთმანეთზე ქორწინდებოდნენ კიდეც. უძველეს ქალაქ ბახჩისარაიში რუსი ტურისტები აკითხავდნენ ყირიმის ყოფილი ხანის სასახლეს. ფოტოებს იღებდნენ შადრევანთან, რომელიც ალექსანდრ პუშკინმა თავის ცნობილ პოემაში უკვდავყო. ბახჩისარაი ჩვენმა კორესპონდენტმაც მოინახულა. იმ მომენტში, როცა ექსკურსია მძღოლი ტურისტებს ცრემლების შადრევანზე უყვებოდა, ახლომდებარე მეჩეთიდან ლოცვისკენ მოწოდების ხმა გაისმა. ამ რეგიონის ისტორია არაერთ ტრაგიკულ მონაკვეთს მოიცავს. 1944 წლის მაისში წითელმა არმიამ ყირიმელი თათრების მთელი მოსახლეობა 200,000 ადამიანი შუა აზიაში გადაასახლა. დეპორტირებულთა დაახლოებით 1/9 პირველივე წელს დაიღუპა. შემდეგ სტალინმა ეს სტრატეგიული მნიშვნელობის ნახევარკუნძული რუსებით დაასახლა. ისინი თათრების სახლებში შეუშვა და თათართა საკუთრება გადაულოცა. თუმცა თათრებმა გადასახლების ადგილებში ფესვები არ გაიდგეს და ბოლომდე შეინარჩუნეს ყირიმში დაბრუნების ოცნება. სიმფეროპოლის ერთ-ერთი რესტორნის მფლობელი მუდესერ ჯელიალოვი იხსენებს, რომ ყოველთვის იცოდა მოვიდოდა დღე, როცა ის სახლში დაბრუნდებოდა.
Только научился писать, я уже под диктовку папы.
წერა ვისწავლე თუ არა, მამაჩემის კარნახით წერილების წერა დავიწყე ბრეჟნევისთვის. ძვირფასო ბაბუა ბრეჟნევ, დაეხმარე ჩემს ხალხს დაბრუნდეს სამშობლოში, ყირიმში მეთქი.
Дедушка Брежнев, помоги нашему народу вернуться на родину в Крым.
ყირიმში დაბრუნება თათრებმა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაიწყეს. ამჟამად ისინი მოსახლეობის დაახლოებით 12% შეადგენენ. განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენდა პოზიციების გამყარება რუს მოსახლეობაში, რომელიც დიდწილად უარყოფს თათართა ტანჯვას საბჭოთა მთავრობის პირობებში და კლავაც წამს სტალინის მიერ შექმნილი მითისა, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს თათართა მთელი ეთნოსი ნაცისტების კოლაბორაციონისტი იყო.
Саломе Асатიანმა გაგაცნოთ ჩვენი კოლეგის რობერტ კოლსონის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. კოლსონი ახლახან იმყოფებოდა ყირიმში და იქაურ ვითარებას ადგილზე გაეცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა ეთერშია ყოველგვირეული სპორტული პროგრამა. დავით კლიბაძეს მოუსმინეთ.
ქვეყნის სპორტულ ცხოვრებაში, როგორც ჩანს, მეტს სიხალისეს შეიტანს განახლებული ჩემპიონატი ფეხბურთში უმაღლესი ლიგის გუნდებს შორის. თუმცა ამ მოსაზრებას ალბათ არ გაიზიარებენ თბილისის დინამოსა და გორის დილას ხელმძღვანელები საკუთარ მოედანზე შესაბამისად ბოლნისის სიოთან და ლანჩხუთის გურიასთან დამარცხების შემდეგ. დინამო შეუდარებლად უზრუნველყოფილი გუნდია, ხოლო საორგანიზაციო თუ ფინანსური პრობლემების გამო პრაქტიკულად მომზადებელი გურიის გამარჯვება ამ ბოლო პერიოდის ამბიციურ დილასთან, თუმცა შეკითხვებს ბადებს, მაგრამ სპეციალისტებს დიდი ხანია საფუძვლიანი პასუხიც არ აქვთ. ყველა გუნდი თითქმის ერთი დონისაა და თანაც შორსაა ოსტატობისაგან. გამოსავალი კი უპირველეს ყოვლისა მწვრთნელთა კვალიფიკაციის სამაღლება და ამ ორი დღის წინ პროფესიონალურ მწვრთნელთა კურსებზე დაიწყო სწავლება. მწვრთნელთა განათლების ხელმძღვანელი გახლავთ ამ საქმის გამოცდილი სპეციალისტი გაიოს დარსაძე.
ჩვენ თუ დღეს გვყავს 430 ველიცენზიანი მწვრთნელი და 132 ალიცენზიანი მწვრთნელი, უკვე მხოლოდ 15 კანდიდატი არის აი აქედან საუკეთესოების შერჩეულები. უკვე პროლიცენზიაზე. პროგრამა განკუთვნილი არის პროფესიონალური დონისთვის, პროფესიონალური მწვრთნელებისთვის. მიიღებენ უძვირფასეს და მნიშვნელოვან ინფორმაციას თანამედროვე ფეხბურთის შესახებ. მათ ექნებათ საშუალება იმისა, რომ წაღირება გაიარონ ევროპის წამყვან კლუბებში. მათ ექნებათ საშუალება, რომ შემდგომ ეს ცოდნა განავითარონ და განახორციელონ საქართველოში. მათ ექნებათ საშუალება თავისუფალი გადაადგილებისა ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში. და ეს ზოგადად ხელშეუწყობს ქართული ფეხბურთის წინსვლას მთლიანობაში. რა თქმა უნდა, ეს არ არის წარმატების ფორმულა, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმატება.
პროფესიონალ მწვრთნელთა პირველი 15-კაციანი კურსები წელიწად ნახევარში დამთავრდება. ახლა კი შევხვდეთ ჩვენი კალათბურთის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და პოპულარულ წარმომადგენელს, ნიკოლოს დერიუგენს, რომელსაც გულთბილი მართლაც ამაღელვებელი შეხვედრა მოუწყეს თანაგუნდელებმა, ჟურნალისტებმა, მეგობრებმა. მათ სიამოვნებით გაიხსენეს კოლია დერიუგინის კარიერა, რომელიც მის მშობლიურ ქუთაისში დაიწყო.
გავიხსენოთ ჩემი ახალგაზრდობა სულიკო თოფლაძე. სულიკო მასწავლა ეს ანიბანი კალათბურთის დამაყენა ფეხზე და მე ჩამოვედი თბილისში. მე 9 კლასი დავამთავრე თბილისში. დავიწყე იქ მა პირველი ნაბიჯები. ჩემი ძლია გავიხსენოთ ყველი მოგონებები ახლა ბიჭებთან ერთად საგამბელიძე, ბიშა ქორქია, ბიჭიაშვილი, ნოდარ ქორქია, იურა პოლავსკი.
დინამოში მოსულმა 18 წლის ჭაბუკმა მაშინვე მიიქცია ყურადღება მოსკოვში. ცსკასთან მატჩი დერიუგინის 59 გულა მართლაც სენსაციური იყო. ბელოსტენი, ტკაჩენკო, საბონისი, ჩოსიჩი ამ და სხვა აღიარებული ცენტრალური თავდამსხმელების წინააღმდეგ თამაშობდა დინამოს შემადგენლობაში და საკავშირო ნაკრებში.
რა თქმა უნდა, მე ვამაყობ იმით, რომ მე ვარ მსოფლიო ჩემპიონი, ოლიმპიური პრიზიორი ვარ მოსკოვის ოლიმპიადის და ევროპის ჩემპიონი ვარ მე. და კიდე ვამაყობ რა, კიდე ერთი მედალი მაქვს დინამო თბილისიდან, ეს მესამე ადგილი 67-დან გავხდით ბრინჯაოს მფლობელები.
გითხრათ გაგრძელდეს მშვენიერი შეხვედრა სახელოვან სპორტსმენთან, რომელსაც თავისი აღსაზრდელები, მომავალი კალათბურთელები, პატარა გოგონები და ბიჭუნებიც მიესალმნენ.
პატარა სკოლა მომს გასწრელი და რაც ღმერთმა მომცა ის ნიჭი, ეს კალათბურთის ვაწვდი პატარა ბავშვს, ვაწვდი ანიბანი, როგორც იტყვიან, აი პირველი კლასი, ნული კლასიდან ზრდი ბავშვს, ვასწავლე კალათბურთს და ეს არის ჩემი საქმე. მიყვარს მე ეს საქმე და დღესაც კიდე აი ბავშვებთან ერთად ვარ და მოკლედ კალათბურთში ვარ.
სწორედ ასეთი პიროვნებები ამშვენებენ ჩვენი სპორტის ისტორიას და ახლა უკვე თქვენი სახელითაც მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა მადლობა და წარმატებები უსურვო ქართული კალათბურთის ვარსკვლავს ნიკოლოს დერიუგენს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვა, დავით ქლიბაძე გახლავთ მიკროფონთან. კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამა გელით, ეს გახლავთ ლაშა ბუღაძის სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა.
საშვით სამოთხეში თუ ვინმეს რამე შერგებია ამ ქვეყნად, ეს უეჭველა ჩვენი მინისტრებია, ხოლო ამათ შორის ყველაზე იღბლიანები მაინც ქართველთა თავდაცვის მინისტრები გამოდგნენ. ომებს ხომ გაუმარჯვებლად იგებენ, კარგად ცხოვრების შერგებად შეშვერით და მორალურადაც მარჯვეთ გამოიყურებიან. არაზროს არაფერი შეშლია და საერთოდაც ჩინოვნიკის სისპეტაკის მარადიულ სიმბოლოებად არიან ქცეულნი. ამხრივ დიდი და საამაყო კოლექცია გვაქვს. თხემი ტერფამდე მართალ თავდაცვის მინისტრთა სისტავში უეჭველად დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი სპასპეტი ჟენერალ დეკიტოვანი დგას. აბა მიდით და უთხარით მტყუანი თუ არამეში. ეჭვის არეპარება, რომ როგორც იქცეოდა, სწორი, ბრძნული და საამაყო იყო. განსაკუთრებით 1991-93 წლებში. ყავდა მდუმარე თავდაცვის მინისტრიც, დიდ პროფესიონალად მიჩნეული მამანთა მიერ. ხალხს რომ ბრძენი ეგონა ამ მრავალმნიშვნელოვანი დუმილის გამო, მაგრამ რეალურად არც არაფერი რომ ჰქონდა სათქმელად. მაგრამ პარიზელი ექსმინისტრები მაინც გამორჩეული სათნოებების მატარებლები გახლავან. რა კარგი ცხოვრებაა. რასაც გინდა იმას ჩადი მინისტრობის დროს. ვიღაც კორუფციაზე და ათასუბედურებაზე ლაპარაკობს, მაგრამ ეს ხომ წილისწამება და ლეგენდებია. მერე კი გარბი ხარ მინისტრობის დროინდელი ხელფასის დანაზოგით, როგორც მართლებს შვევიათ ისეთი სისწრაფით და თავისუფლებისა და წესიერების ცოცხალ სიმბოლოდ ქცეული განაგზობ ცხოვრებას ვოლტერის, რუსოს და ჟანგაბენის ქვეყანაში. სულ ამას ვამბობ, თყუანები და დამნაშავეები ჩვენ ვართ, თორემ ამათგან რა გვინდა, იშრომეს, იღვაწეს და ღირსეულადაც შეერგოთ. ანამ საწყალობელ პროკურორებს რაღაც თათხავენ, ვინ დაიჯერან, ვის ჯეროდა ამათი პროფესიონალიზმის. რა ბედოვლათებიც იმ გრანდე ინკვიზიტორე ადეიშვილის დროს იყვნენ, ახლაც ასეთები არიან. უბრალოდ მაშინ ყველას და ყველაფერს თავზე ასხდნენ უმაღლესი განჩინების თანახმად და ამათგან დიდად არც არავის ჭირდებოდა პროფესიული უნარების გამომჟღავნება. პროკურორი მარტივად აგვარებდა საქმეებს, რა კი მარტივი იყო თავად პროკურატურის ცხოვრება. მაგრამ მინისტრზე მარტივი ბოდიში მაინც ვერა. მინისტრი სხვა, მინისტრი იღბლიანი ბილეთის მფლობელია. და არა მხოლოდ ბილეთის, არამედ საკრალური საშვისაც. მაგერ ზოგიერთმა ამჟამინდელმა მინისტრმა ურიგოთ დიდი პატივით სპეციალური კურთხეული საშვით შეაღწია ადგილობრივ სამოთხეში. ყველამ ნახეთ, როგორ მიცუნწულებდნენ ჩვენი მინისტრები სპეციალური გზებით გაბრიელ ბერის საფლავზე მოსალოცად. და ვინ იტყვის, რომ ეს ჭეშმარიტად მარტვილ პილიგრიმთა სვლა არისო, წმინდა ნაწილების ამბორყოფა პრივილეგირებული ჩაწყობით. ამ დროს პარლამენტამდე ჩასვლა დაეზარათ, სადაც წესით სახელმწიფოებრივი ეთიკის გამო მაინც უნდა დასწრებოდნენ პრეზიდენტის გამოსვლას, მაგრამ მთავარი ხომ იქ ყოფნაა, სადაც ახლა ყოფნაა მნიშვნელოვანი და სადაც დგომას უმაღლესი, მიწიერი თუ უმიწო იერარქები მოიწონებენ. და მართლებიც არიან, ვერ გაამტყუნებ. ყველას უნდა შეერგოს, სანამ ერგება, რადგან ვინ იცის უკანასკნელნი პირველნი როდის გახდებიან და პირველნი უკანასკნელნი.
ეს გახლავთ ლაშა ბუღაძის ყოველკვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელიც ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივი ყოველკვირეული პროგრამა გახლავთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. იგი რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვარშაყმაძე უძღვება. დღეს როგორია კურსი? გაისმის თითქმის ყოველ დღე თბილისის ქუჩებში. დოლარში გაინტერესებთ თუ ლარში? ისმის პასუხად. და ეს სურათი მიურდება ყველგან, მაგალითად იგივე ბაქოსა თუ ერევანში. ამ შეკითხვებს განოხრელად მოსდევს კიდევ ერთი მუდმივი სიტყვა: ინფლაცია. დღეს ამაზე ვილაპარაკებთ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, იანვრის ინფლაციის მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 9.5%-ით არის გაზრდილი. ფასების ზრდას ამ საქმის მცოდნენი ძირითადად ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ლარის კურსის გაუფასურებასთან აკავშირებენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პროგნოზი მაინც კეთილს აიმედოა და პანიკის საფუძველი არ არსებობს. რა პროდუქტზე გაიზარდა ფასი და რას ფიქრობენ მომხმარებლები ამ მომატებული ფასების გამო? თბილისში ამას ნინო ხარაძე არკვევდა.
მიმდინარე წლის იანვარში დეკემბერთან შედარებით ინფლაციის დონე 0.8%-ით გაიზარდა. და თუ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს შევადარებთ, 2013 წლის იანვარში დეკემბერთან შედარებით 0.3%-იანი ინფლაციის ზრდა დაფიქსირდა. რაც იმას ნიშნავს, რომ წლევანდელ იანვარში შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 9.5%-ით მაღალია ფასების ზრდის მაჩვენებელი. იანვარში ინფლაციის წლიურმა მაჩვენებელმა 2.9%-ი შეადგინა. როგორც საქსტატის ფასების სტატისტიკის სამართველოს უფროსი ლევან ქარსაულიძე ამბობს, ძირითადად სასურსათო პროდუქტების ფასები გაიზარდა, მათ შორის ბოსტნეულისა და ბახჩეულის ფასმა მოიმატა. ბოსტნეულზე ფასები გაიზარდა დაახლოებით 42%-ით, ასევე გაიზარდა რძის, ყველისა და კვერცხის ქვეჯგუფზე ფასები 3%-ით და წლის ინდექსში ამ პროდუქტების ფასმა განაპირობა ინფლაციის დონის მაჩვენებელი.
2014 წლის იანვარში დაფიქსირდა 2.9% ინფლაციის დონე, რაც ძირითადად განპირობებული იყო სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ფასების ზრდით 5.2%. მოგესალმებით, 5.2% გაიზარდა სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ქვეჯგუფზე ფასების დონე, რამაც შეიტანა 1.6%-ი აი ამ 2.9% ინფლაციის ინდექსში.
ამბობს აქსტატის ფასების სტატისტიკის სამართლოს უფროსი ლევან ქარსაულიძე. როგორც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროგრამის მენეჯერი ირინა გურული ამბობს, ინფლაციის 2.9%-იანი მაჩვენებელი არ არის საგანგაშო და ის საშუალო სტატისტიკურ მონაცემებში ჯდება. მით უფრო, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ინფლაციის პროგნოზირებადი მაჩვენებელი 6%-ია. ამასთან ირინა გურულის თქმით, ინფლაციის დონის განმაპირობებელი ფაქტორი ძირითადად ქვეყნის იმპორტ დამოკიდებულებაა.
განმაპირობებელი ფაქტორი არის უპირველეს ყოვლისა ის, რომ საქართველო, როგორც იმპორტ დამოკიდებული ქვეყანა, ძალიან არის დამოკიდებული სავალუტო კურსის ცვალებადობის მიმართ, ანუ სენსიტიურია, როგორც ისეთ ეროვნული ვალუტა გასული თვეების განმავლობაში დევალვაცია განიცადა, რაც აისახა, რა თქმა უნდა, ფასების ზრდაზე. თუმცა არ მგონია, რომ საგანგაშოა ეს მონაცემი ამ დროისთვის. ამასთანავე ეროვნული ბანკი ცდილობს, რომ რეფინანსირების განაკვეთის გამკაცრებით, რომელიც 12 თებერვალს გამკაცრა 0.25%, ამჟამად 4%-იან ნიშნულზეა. შესაბამისად, ამ შეზღუდვის დაწესებით ის ცდილობს, რომ ასე დაიჭიროს ინფლაციის მაჩვენებელი, თუმცა 6%-იანი არის მოგეხსენებად მიზნობრივი მაჩვენებელი 2014 წლისთვის, და შესაბამისად ჯდება, სანამ არ აცდება ამ 6%-იან ნიშნულს, ჯდება მოკლედ ამ ნიშნულში ამ პერიოდისთვის.
აქვე ვთქვათ, რომ ინფლაციის ზრდის შემცირება, ეს არის ეროვნული ბანკის ფულად საკრედიტო პოლიტიკის მთავარი ინსტრუმენტი, და ეროვნულმა ბანკმა კრედიტების გაცემის პროცენტის გაზრდით მიმოქცევაში არსებული ფულის ოდენობის შემცირება შეძლო, რითაც ის ცდილობს შეინარჩუნოს ლარის კურსი. ლარის კურსის დაცემა მიაჩნია გასულ რამდენიმე თვეში პროდუქტებზე ფასების მატების მთავარ მიზეზად ეკონომიკის ექსპერტს ირაკლი ლექვინაძესაც, ვინაიდან მისი თქმით სხვა მხრივ საერთაშორისო ბაზარზე პროდუქტების ფასების ზრდა არ დაფიქსირებულა.
მთელი ამ ინფლაციის მიზეზი არის ლარის კურსის გაუფასურება ნოემბერ, დეკემბერ, იანვრის პერიოდში. ეს იყო სადღაც 10%-იანი მაჩვენებელი და ბუნებრივია ამან გარკვეული კატეგორიის პროდუქტებზე ფასების ზრდა გამოიჩინა, განსაკუთრებით იმპორტირებულ სასაქონლო ჯგუფებზე. მე გადგვაქვს ჩვენ ის 3%-იანი ინფლაცია, რომელიც გვაქვს ჯერჯერობით სხვა მიზეზები, ანუ გარე ფაქტორების გავლენა, ხო, როგორც არის მაგალითად ხორბალზე ფასების და საწვავზე ფასების და ძირითად კვების პროდუქტებზე ფასების და არ შეინიშნება. დიდი ფულადი მასა გამოსული იყო დეკემბერ-ნოემბერში მიმოქცევაში, თუმცა ამან ლარზე იმოქმედა და ლარის გავლენით შემდეგ ინფლაციური პროცესებზე მოახდინა გავლენა. აი სხვა მიზეზები ჯერჯერობით არანაირი არ ჩანს და მე ვფიქრობ, ეს პროცესი ჯერჯერობით თუ გარე პროცესები იქნა სტაბილური, არანაირი ესე ვთქვათ წინაპირობა იმისა, რომ რაღაცა ინფლაციური პროცესები გადლიერდეს არ არსებობს.
ფინანსთან მინისტრი ნოდარ ხადური ვარაუდობს, რომ ინფლაციის წლიური მაჩვენებელი 3%-ს არასწდება. ამის შესახებ მან რამდენიმე ხნის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
საერთაშორისო ვალუტა ფონდი ხარს უჭერს იმ პროცესებს, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს ამერიკაზე ბიუჯეტის გამყარების თვალსაზრისით, იმ პროგნოზებს, რომლებიც საქართველოს გააჩნია, და მინდა შეგახსენოთ, რომ 2013 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკური და დაახლოებით 6% უნდა იყოს, ჩვენ იმედიობთ, რომ ცოტამეტი იქნება, და ასევე ინფლაციასთან დაკავშირებით, რომ წელს არ იქნება მაღალი ინფლაცია, დაახლოებით 3.5%. ეს ემყარება იმ დათვებს, რომელიც ვალუტა ფონდმა გააკეთა, და ჩვენ ვიდა კიდევ ერთხელ დავადასტურებთ, რომ 6%-იანი ეკონომიკური და არის მინიმუმი, რომელზეც ჩვენ წელს ვიმუშავებთ.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთ-ერთ აგრალურ ბაზარში პროდუქტებზე ფასების ზრდით უკმაყოფილო იყვნენ გამყიდველებიც და მომხმარებლებიც.
კარგ ფორთოხალში ახლა გასაყიდი ლარნახევარი 2 ლარიდან მეტი უმაღლესი ფასი არ არის. კივი 2 ლარი 2.5, ბანანი 3.5. გასულ წლებთან შედარებით აწეულია ფასები უფრო. ყველი 10 ლარია და 9 ლარი. ძვირია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვა წლებთან შედარებით ამოდენა ფასები არ ყოფილა. ვერ მყიდულობ არ მაქვს შესაძლებლობა და ვერ ვყიდულობ.
კარტოფილი არ შემოვიდა თურქული და ჩვენი კარტოფილი იმდენი არ არის და ამიტომ ძვირია.
წვანილებსაც ახლა ბოსნეულსაც მიეცა მაღალი ფასი, რა თქმა უნდა. დოლარის კურსი რო დაიკლებს, ყველაფრის ფასები დაიკლებს. ფასების მომატებაზე შეიძლება და დაკლებაზე არც იმედი მაქვს, რომ რაიმე ფასი დაიცვას.
ხო, ვყიდულობ ორ თვეში ერთხელ შეიძლება ვიყიდო, იმიტომ რომ უარაა საშუალება 10 ლარი ღირს და 11 ლარი.
ყიდველმა ძალიან დაიკლებს, უფრო ვერ ყიდულობენ. რაც იარფია, იმას ყიდულობენ უფრო. დავალფაში რო გაყიდე არის ბედელი, მაგრამ რომ მოიმატებს უკვე იკავებს ყველა თავს.
აზერბაიჯანის ხელისუფლება ფიქრობს, რომ 2.4%-იანი ინფლაცია ვერ დააზარალებს მოქალაქეებს. მათი ამ ოპტიმისტური განწყობის საბაბი ის გახლავთ, რომ ცოტა ხნის წინაც საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ხელფასები 10%-ით გაიზარდა. მოქალაქეები და ექსპერტები კი მიიჩნევენ, რომ აზერბაიჯანში რეალურად გაცილებით მაღალია ინფლაციის დონე, და რაც მთავარია, ფასებზე გავლენას ის მონოპოლისტური ბიზნეს ჯგუფები ახდენენ, რომელთაც მთავრობა მფარველობს. ქიაბირან დილავერლის მოუსმინეთ.
Картошка эле 60 капидан бирден гахт бирги.
Картофилис басма უეცრად მოიმატა 50-60 კაპიკიდან მანათ და 30 კაპიკამდე და აღარ ციკლებს. კომპოსტოს ფასმაც მოიმატა 40 კაპიკი ღირდა და 70-80 გახდა. წვანილიც გაძვირდა. ახლა ცოტა დაიკლო, გაზაფხული მოდის მაინც.
Kalbatoni metanet ikvidashi minimum ertkhel mains dadis bakos shedarebit iap 2 kilometris bazarshi ase erkva zvel dasakhlebas bakostan qidulobs produkts khils da bosneuls is tanamshromolta sheketebsats itsers tan amatebs ratom qidulobt marketebshi zvirat me kho mains mivdivar bazarshi mitkharit rats gindet da zamogiqebto ai magalitad akhla stapilos da charkhals 50 kapikat qidulob akhla khom sezonia qoveli aseti vajrobis shemdeg menaneti fasebis miseul araofitsialur statistikasats ადგენს ფასების ფასებთან ერთად მან მაღაზიებში პროდუქციის ფასებიც იცის. მისი თქმით ფასები ბაზარსა და მარკეტებში განსხვავებულია და თანდათანობით გაძვირებაც შეიმჩნევა.
Tükkanlarda da marketlerde de bak yağın girbetinde artım var.
Karaki gazvirda minimum 30-30 kapikit. Kansakutrebit nagebis karaki 50 kapikit. Tomatis pastas qovltvis 90 kapikat qvidulobdi. Akhla manati da 10 kapiki girs. Tkbileuli mnishnovlonat gazvirda 30-40 kapikit.
Almağa görmüşəm ki qiymətlərdə çox fərq var. Çox bahalaşıb.
Metaneti sitqobit jerjerobit ar shetsvila ghoris khortsis phasi, magram katmis khortsi gadzvirda 20-30 kapikit. Tsotakhtis tsin tsali kwertskhi 12-13 kapiki girda, akhla ki 11 kapikamde gaiapta. Kilogrami shakari manati da 30 kapiki girs, gadzvirda brinji 10-20 kapikit. Gyulso Mamedova damlagebla dmushaobs ert-ert kerzo ofisshi da tveshi 300 manats igebs. Misi meugle 200 da mat tveshi 500 manatat 4 suliani ojakhis shenakhva uzevt. Ert-i shvili studentia, meore skolis mosavle. Gyulsumis ojakhs gaqirvebit gaaqs tavi.
Produktebze pasi qvela magaziashi ganskhovebulia. Khelpasi tvis shuamde zlivs miqveba kholme. Sakme marto chamakhomar aris, chatsmatsa asaqiro. Ojakhor khonis zebebze tsikharjeba puli dghesastaulebi. Khelpasi qvelapers arqopnis.
Gyulsumi kerto sakhshi tskhovrobs, amitom kommunalur gadasakhadebze tsikharjeba khelpasis mishnelovani nazili.
Bizim şahsi özümden danışam, gazıda bize...
Tveşi 30-35 manatim holod gazze modis. Denze saşualot 20-35 manatik jirdeba. Tzqlis xarji 30 manatam deyadis xolme. Eskom kerdo saxli amitom xarji tzmetia.
Dekembershi saqovze gazdeli pasi sakve produktebze tsaisakha. Ekonomistebi ukve mashin prognozirebne rom am tslis dasatsqishits gagzeldeboda pasebis matebis protsesi. Ianvarshi ministrta kabinetis khdomaze prezidentma Ilham Aliyevma ganatskhada rom kveqanashi inflatsia sul 2.4%-s sheadgens. Mosakhleobis puladi shemusavlebi samjer aghemadeba inflatsias.
Bis hamshete irichi piragamne inflyas olmalda.
Chven sul vambobt rom inflatsia ertnishna unda iqos, magram 9-ats ertnishna ritsqia. Тунца шаршан ქვეყანაში ინფლაცია 2.4%-ი იყო, რაც ჩვენ რასაკვირველია გვახარებს. ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ წლის განმავლობაშიც შენარჩუნდეს ინფლაციის ეს მაჩვენებელი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იქნება უკეთესი შესაძლებლობა, რომ ჩვენი მოსახლეობის მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. დარწმუნებული ვარ, რომ 2014 წელს ჩვენი სტატისტიკური მონაცემებიც და ერთიანი შიდა პროდუქტიც და ნავთობწარმოების სექტორიც მაღალ დონეზე იქნება.
იმედ ახლე მასულა გერენეს სექტორი inşafıda yüksek seviyede olacak.
Ოფიციალური პირები ირწმუნებიან, რომ ქვეყანაში ინფლაციის ტემპი ჩამორჩება ხელფასებისა და პენსიების ზრდის ტემპს და ამასთან ცდილობენ ფასების სტაბილური მაჩვენებლის შენარჩუნებას. ოპონენტები კი ამბობენ, რომ ინფლაცია წინა საარჩევნოდ გაზრდილი ხელფასის დაახლოებით 10% შთანთქა. ამასთან ხელფასებს მხოლოდ არჩევნების წინ ზრდიან ფასები კი სულ მატულობს. აზერბაიჯანის თავისუფალ მომხმარებელთა კავშირის თავმჯდომარე ეიუბ ჰუსეინოვი აღნიშნავს, რომ საკვებზე ფასები ისევ მატულობს. გაძვირების მიზეზებს შორისაა არასწორი სამომხმარებლო პოლიტიკა, აგრარულ სფეროში სუსტი პროგნოზები, გარე ბაზარზე დამოკიდებულება და ბაზრის მონოპოლიზაცია.
Bu yıllar ümmet ülke hayatında gayradi bir hadise baş verdi.
Წელს ჩვენ ცხოვრებაში მოხდა უჩვეულო. აქამდე გაუგონარი მოვლენა. 1 ცალი ალუჩა 12 მანათი ღირდა. 1 ცალი მარწყვი კი 7 მანათი. და რისთვის ააშენეს მაცივარსაწყობები, იქ შეინახონდა გაყიდონ ზამთარში.
ამბარლაში საღლანოსუნ ქშტა ცხარისუნ ბაზარა.
მიმდინარე წლის იანვარში პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხელი მოაწერა განკარგულებას სოფლის მეურნეობის სფეროში დამატებითი ღონისძიებების ჩატარების შესახებ. ეიუბ ჰუსეინოვი ამ განკარგულების გამოცემას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
ქვეყანაში გაბერილი ფასებია, ბაზარზე გამოტანილ ყველა პროდუქტში ფულია აღებული. სანამ ჩინოვნიკები ბიზნესის კეთებას არ მოეშვებიან და არ დაიხვეწება სამომხმარებლო პოლიტიკა, სანამ ბაზარი არ გათავისუფლდება მონოპოლიისაგან, მანამდე სულ გაბერილი ფასები იქნება.
სოციოლოგიური კვლევების ცენტრის გიუზარანის ხელმძღვანელი გადირ იბრაგიმლი ბენზინის გაძვირების შემდეგ პროდუქტებზე ფასების ზრდას ნორმალურად მიიჩნევს.
დეკემბერში საწვავის გაძვირებამდე დასაწყობებული პროდუქცია გაიყიდა ძველი ტარიფით. ახლა კი უკვე ახალი ფასით. წარმოებული პროდუქციის ფასი გათვალისწინებულია ახალი ტარიფები და დანახარჯებით. ბაზრის ეს ტენდენცია დაახლოებით 2-3 თვეში დასტაბილურდება და პროცესის დასრულების შესახებაც შეგვეძლება საუბარი. მაგრამ ბაზარზე არის სხვა ფაქტორიც: ფასების ხელოვნური ზრდა მონოპოლისტი ბიზნეს სტრუქტურების მხრიდან. ამას გავლენა აქვს ბაზარზე. საწვავზე ფასის ზრდა ამ სტრუქტურებისათვის ახალ მიზეზად და გამამართლებელ საბუთად იქცა. თუ საწვავის ფასის ზრდას უნდა მოხოლოდა პროდუქციის ფასის მატებაც, მაშინ არაუმეტეს 2-3% ზრდა უნდა ქონოდა და არა ფაქტობრივად არსებული 10-15%.
ქალბატონი მეტანეტი კი ნოვრუზის დღესასწაულისთვის შეთვალიერებულ პროდუქტებზე გვიყვება.
ნიგოზი არის კილო 7-10 მანათად, კაკალი 3 მანათი ღირს. ასე ყოველ წელს მარტში ფასები იმატებს. იციან, რომ ხალხი მაინც აუცილებლად შეიძენს.
ამ ბოლო ხანს სომხეთში პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე გაზდილმა ფასებმა ყველაზე მეტად პენსიონერები დააზარალა. ერთ-ერთი მათგანი პენსიონერ გრაჩ სააკიანის ამბით იწყება ლილით არუტუნიანის სიუჟეტი, რომლიდანაც ასევე გაიგებთ, რომ სპეციალისტები ხელისუფლების ინფლაციის მაჩვენებლის გამოთვლის გამოც აკრიტიკებენ.
პენსიონერი გრაჩ სააკიანი ყვება, რომ რამდენიმე დღის წინ გაყიდა ერევნის ცენტრში მდებარე 60-ოთახიანი ბინა. მის სანაცვლოდ აპირებს გარეუბანში ერთი ოთახი შეიძინოს, რადგან 42,000 დრამიანი პენსიით კომუნალური გადასახადების გადახდის შემდეგ საკვები პროდუქტის ყიდვას ვეღარ ახერხებს.
დარჩენილ თანხას პროდუქტებზე და კომუნალურ გადასახადებში გამოვიყენებ. ცენტრიდან გარეუბანში გადავდივარ, რა ვქნა. მედიკოსად მუშაობის 60-წლიანი სტაჟი მაქვს. ყოველდღიურად ნარკოტიკულ ნივთიერებებთან მქონდა შეხება და ვიწამლებოდი. და დღეს კი თავის გატანის საშუალება არ მაქვს. ამიტომ ამ უკანასკნელ გზას მიმართავ, რომ შიმშილით არ მოუკვდე.
ერევნის ქუჩებში გამოკითხული სხვა მოქალაქეებიც ამბობენ, რომ ხელფასი მხოლოდ კომუნალური გადასახადებისთვის ყოფნით და საკვების შესაძენად თანხა აღარ რჩებათ.
48,000 დრამს ვიღებ. როგორ გადავიხდი გაზის, წყლის და ელექტროენერგიის ფულს? ჩემი ყველა მეზობელი ასე დღეშია. ვერ იხდიან კომუნალურ გადასახადებს და ამიტომ დენიც გაუთიშეს. საშინელი ვითარება, რძის პროდუქტები გაძვირდა და პირველადი მოხმარების საგნები.
რესპონდენტები ამბობენ, რომ ხელფასის მიღებისთანავე ჯერ კომუნალური გადასახადების დაფარვაზე ფიქრობენ და მხოლოდ შემდეგ პროდუქტის ყიდვაზე. სომხეთში ფასების მკვეთრად ზრდა 2013 წლის შუა პერიოდიდან დაიწყო, მას შემდეგ რაც გაზი და ელექტროენერგია გაძვირდა. ამას მოჰყვა პირველადი მოხმარების პროდუქციის გაძვირება. საზოგადოებრივი მოძრაობა ინფორმირებული მომხმარებლის პრეზიდენტი ბაბკენ პიპოიანი ამბობს, რომ ფასებმა პროგნოზირებულზე გაცილებით მეტად მოიმატა.
მოსალოდნელი იყო, რომ მაგალითად 100 დრამის ღირებულების პროდუქტები 6 დრამით გაძვირდებოდა, თუმცა სინამდვილეში ამ პროდუქტებზე ფასმა 30 დრამით მოიმატა.
სიტუაცია კიდევ უფრო გართულდა ზამთრის თვეებში, როცა აუცილებელი გახდა ბინების გათბობა და ამასთან გაძვირდა ხილი, ბოსტნეული, კვერცხი და სხვა პროდუქტი. ოფიციალური მონაცემებით 2013 წელს სომხეთში სამომხმარებლო ფასები 5.8% გაიზარდა. თუმცა ბაბკენ პიპოიანი ამბობს, რომ პროდუქცია, რომელსაც მოსახლეობა ყოველდღიურად მოიხმარს, გაცილებით მეტადაა გაძვირებული.
5-6% არარეალური ციფრია. პროდუქტები მინიმუმ 10% გაძვირდა.
ამოსაზრებას იზიარებს ეკონომისტი ვაჰაგან ხაჩატრიანი. მისი განმარტებით, ოფიციალური მონაცემები 450 დასახელების პროდუქტის ფასის გამოთვლით მიიღება, მაშინ როცა პირველადი მოხმარების პროდუქტების ნუსხა 50 დასახელებით შემოიფარგლება და აქედან გამომდინარე, ფასები რეალურად 15-20%-ითაა გაზრდილი.
ყოველ დღე ჩვენ შევდივართ მაღაზიაში და ვყიდულობთ პროდუქტს ამ 50 დასახელების პირველადი მოხმარების ნუსხიდან, მაგრამ ავეჯს ვყიდულობთ ძალიან იშვიათად, თუმცა ოფიციალურად ესეც იანგარიშება. ავეჯის ფასის უცვლელობა ამცირებს გაძვირების საერთო პროცენტულ მაჩვენებელს. მხოლოდ ამ 50 პროდუქტს რომ ითვლიდნენ, გამოჩნდებოდა, რომ ფასები გაიზარდა არა 5.8%, არამედ 15-20%.
Մենք համոզված կնենք, որ դա ոչ թե 5% կներ, կնի 15 կամ 20%.
Vahagan Khachatryani shepasebit somkheti kritikul situatsiashi aradgan kveqanashi inflatsia da ekonomika aritsrdeba. Misve prognozit mskavsi vitareba ikneba 2014 tslis gamalobashit. Situatsiis gamosorebas arts momoval tsalseli sazogadoebrevi mozraoba informirebuli momkhvareblis prezidenti Babken Pipoiani. Is dartsvunebulia rom uakhloes momovalshi pasebis shemtsireba somkhetshi mosaodneli araris.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს ინფლაციაზე და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ვსაუბრობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.